Нұрлы жол.
Өте рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Сумар сүресінің аяқталуымен осы бағдарламада Ғафир сүресін бастаймыз. Бұл сүренің 85 аяты бар, Меккеде түсірілген. Меккелік басқа сүрелер сияқты аяттарының көбі Таухид, Набуват пен Қиямет қайым сияқты сенім мәселелеріне арналған. Осы сүренің 3-ші аятында Құдай Ғафир, яғни күнәларды кешіруші деп сипатталғандықтан сүре Ғафир деп аталған. Сүренің шамамен 20 аяты Перғауын отбасының бір мүмінінің оқиғасын баяндағандықтан мүмін деп те аталады. Ғафир сүресінің 1-ші, 2-ші және 3-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамим. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
خا ميم كتابتن سرلوه وتيستم أصاب لشه الله تربنن Күнәні жарылқаушы, тәубаны қабылдаушы, азабы да қатты және кеңшілігесі. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Әрі қайтар орын сол жақ. Бұл сүреде Құранның басқа 28 сүресі сияқты жеке әріптерден басталған. Келесі аят Құдайды хам сүйіншілеудің маегі, хам ескертудің себебі иләхи сипаттардың бесеуімен баяндап, бір жағынан, егер тәубаға келсеңдер, Құдай сендердің күнәларыңды кешіреді деп күнәһарларға үміт сыйлайды. Басқа жақтан оларға иләхи бұйрықтардың кеңістігін бұзатын күнәларында табандап тұрып алсаңдар, ауыр жаза күтіп тұр дейді. Аяттардың жалғасы, нығметтері баршаны қамтитын тек бір Құдай ғана ғибадат етіп табынуға лайық, одан басқа ешкімде ештеңеде табынуға лайық емес деген жайтты қуаттайды. Өлген соң барша ол жаққа қайтумен бірге оның алдында жауап беру керек. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран адамның түсінігі деңгейінде түсірілген ұлы Құдайдың сөзі. Құран Құдайдың шексіз ғылымының көрінісі. Сол себепті еш қисын онымен қарсыласа алмайды. Құранға жармасу осы дүниедегі мұсылмандардың ғиззаты мен күш құдіретінің мәйегі бола алады. Өйткені Құран ғазиз әрі дана Құдай тарапынан түсірілген. Кітап жаратылыс пен ақыретті тану үшін адам кемелдік жолы мен Құдайға жақындау жолын тауып, оны өткеру үшін түсірілген. Ғафур сүресінің 4-ші, 5-ші және 6-ші аяттарының тәпсірі.
Ма юджадилу фи аятиллахи илляллазина кафару фала ягурка тақаллубухум фил билад. Каззабат қаблахум қауму Нухин вал ахзабу мин ба'дихим. Вахаммат куллу умматин би расулихим лияхудух. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار
Алланың аяттары туралы қарсы болғандар ғана тартысады. Сені олардың мемлекеттерде кезіп жүруі алдамасын. олардың бұрында нұқтың елі әрі одан кейінгі топтарда жасынға шығарған болатын. Әр үміт өз елшілерін қолға алуға бел байлады. Сондай-ақ ақиқатты бос нәрселер арқылы құлатуға тырысты. Сондықтан оларды қолға алдым. Жазаландыруым қалай екен? Осылайша қарсы болушыларға байланысты Раббының сөзі шындыққа айналды. Сөз жоқ, олар тозақтық. Бұл аяттар ислам пайғамбары мен исламның басындағы мұсылмандар мен келесі ұрпақты жұбатып, егер сендердің діндеріне біреулер қарсы шықса, хақпен жауласып, оны жойғысы келсе, үмітсіздікпен тұруға немесе әлсіздікке салынбандар дейді. Себебі тарих бойында кәпірлер мен қарсыластар илахи діндердің ізбасарларымен ғана емес, сонымен қатар Құдайдың пайғамбарларымен де жауласып, хақ жолдан тайдыру үшін оларға қастандықтар жобалаған. Бүгінде зұлым үстемшіл мемлекеттер конференциялар өткізу, саяси барыс келістер мен әскери маневрлары, ортақ коалиция құрып, күштерін көрсетіп, әлем халықтарын өздерінің қорқытпақ болады. Бірақ мүміндер дұшпанның қойылымдары мен күш көрсетуіне алданбау керек. Осы аяттардан үйренетініміз. Хақпен айтысып тартысудың тамыры күпіршілікте. Хаққа қарсы шығудан абай болайық. Дүниелік талаптарымыз үшін хақпен тәжікелеспейік. Барша иман келтіреді деп күтпейік. Басқалардың күпіршіліктері мен теріске шығаруда бізді өз жолымызда әсіретпесін. Үмітімізді үзбесін. Күпіршілердің басшылары хақты әлсіретіп, мұсылмандарды қорқыту үшін көптеген әрекеттерге барады. Алайда иман иелері мұндай ұшудан қорықпасын. Олар дұшпандардың алдауына түсуден сақ болған жөн. Табандылық таныту керек. Хаққа қарсы ағымдар илахи періштелерді теріске шығарып, оларға қастандық ұйымдастырады. Олар әртүрлі тәсілдермен хаққа теріс жарнама жасайды. Ондағы мақсаттары оны әлсіретіп, тамырымен жою. Илахи сүннеттердің бірі жауластық іздейтін қырсық кәпірлерді жазалауда. Олар хақ пен әділет негізінде жазаланады. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Техран қаласы бірнеше миллиондық тұрғыны мен ауыр кептелістермен қатар географиялық жағдайына байланысты теңдессіз табиғи тартымдылықтарға ие. Мұнымен қоса Техран қаласының жауапты басшылары қаланың ішіндегі табиғи кеңістіктерді пайдаланып, қолдан саябақ жасауға талпынды. Бүгінгі бағдарламада осы саябақтардың бір қатарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Tehran'ın солтүстік шығыс жағында Лавизон ормандары ортасында құстар бағы деп аталатын ең үлкен құс сақтайтын кешен орналасқан. Бұл кешен Иранның алғашқы құстар бағы болмаса да ең үлкен әрі ең толық бақ болып саналады. Tehran'ın құстар бағы шамамен 23 гектар аумақты алып жатыр. Таза табиғат аясында салынғандықтан әртүрлі құстарды сақтауға қолайлы кеңістік тудырды. Қазіргі таңда мұнда 55 түрге жататын 6500-ден астам құс сақталынады. Бұл кешеннің бірінші бөлігінде қазіргі қоршаған ортаға көбірек үйлесімді құстарды көрсетуге талпыныс жасалған. Tehran'ın құстар бағындағы бірегей ерекшеліктердің бірі құстардың еркін ұшып жүруі. Яғни осы кешендегі құстардың 90% ашық кеңістікте ешқандай торсыз сақталынады. Егер әдемі аққулардың жүзуі, бір қазандардың кішкене құстарды аулауы, фламинголардың бір аяқпен ұзақ уақыт бойы тұруы, түрлі түсті үйрек пен қаздардың балапандарымен бірге жүзуін осы күнге дейін тек деректі фильмдерде тамашаласаңыз, енді осы көріністердің барлығын құстар бағында көруге мүмкіндігіңіз бар. Tehran'ның құстар бағы ерекшеліктерінің бірі бақтың өте әдемі әрі теңдессіз жобасы. Құстар бағының аумағын екі жағын ағаштар мен гүлдер қоршаған тастан жасалған жолдар кесіп өтеді. Ағаш, қамыс пен сабаннан жасалған күркелер, әртүрлі жобадағы ағаш орындықтар, ағаш алашықтар, ағаштан жасалған жол белгілер, әдемі шағын субұрқақтар, қырағы ойластырылған көлшіктер мен ағаш көпірлер осының барлығы бақтың көрсеткіштері болып табылады. Мұнда жалпақ жапырақты және қылқан жапырақты ағаштар кездеседі. Алуан түрлі гүлдер де жыл маусымына сәйкес осы бақта егіледі. Жалпалғанда бұл бақтағы өсімдік жамылғысы Лавизон орманының өсімдіктері мен ағаштарынан бастау алады. Құстар бағы дәшчар және опчар деген екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде торда ұсталатын немесе ұша алмайтын құстар ұсталады. Бірінші фазада назар ауданып жатқан опчар деп аталатын екінші фаза бақтың солтүстігінде орналасқан. Бұл фазада ұша алатын құстар ұсталынады. Бақ тотылар мен кептерлердің түрлерін ұстайтын жермен басталып, сөйлей алатын кейбір құстар қош келдіңіздер деп айтып, тамашалаушылардың назарын өздеріне аударады. Жол бойында жыртқыш құстар, тау, дала мен су құстарын бір-бірінің жанында өздерінің табиғи ортасында көре аласыздар. Тек тотық тұқымдастар мен жыртқыш құстар торда сақталынады. Алайда бұлардың торлары олардың жоғары биіктікте ұша алатындай және барлық жерде назарда ұстай алатындай жобаланып жасалған. Құстар бағының соңғы аялдамасында африкалық және ирандық түйе құстар сақталынады. Белгілі бір құстың түріне тиесілі әрбір тор немесе ашық вольердің жанында құстың аты мен ағылшын тілінде ғылыми атауы жазылған тақташа ілінген. Құстар бағының солтүстігіндегі бөлігінде жыртқыш құстар көңіл аударады. Онда бүркіт тұқымдастардың түрлері бұтақсыз ірі ағаштардың үстіне қондырылған. Күшіген түрлерінің кейбірі де осы торда көзге түседі. Үкі мен сұңқардың түрлері де кішкене торларда ұсталады. Құстар бағының орталық бөлігінде жылы жақта тіршілік ететін құстар, соның ішінде қырғауыл, тауыс, бірқазан, фламинго және басқа да құстар орналасқан. Бұл аумақ бақтың жоғары жағынан су алатын үлкен көлшіктер мен су бұрқақтармен қоршалып өте әдемі панорама тудырған. Бақтың оңтүстік жағында да суда тіршілік ететін аты таныс құстар, атап айтқанда үйректер, ақ пен қара қулар, қаздар мен тағы басқаларды көруге болады. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Tehran'ın құстар бағының бірінші фазасы Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1392 жылы, сәйкесінше 2013 жылы ашылып, іске қосылды. Tehran'ın құстар бағында тамашалаушылар үшін мейрамхана, атарба, алашық, электр машинасы, балалардың ойын алаңы салынған. Сонымен қатар, бұл бақта құстарды тексеру үшін карантин жарияланады. Өздігінен баққа келген барлық құстар мен халық тарапынан сыйланатын құстар бақылауға алынып, денсаулық жағдайы тексеріліп расталғаннан кейін баққа кіргізіледі. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігін Иранның миниатюра мұражай бағын таныстыруға арнаймыз. Ол Tehran'ның шығысындағы Джомбозон даңғылының солтүстігінде 3 гектар ауданда алып жатыр. Иран жері құнды көне ескерткіштер мен көптеген мәдени мұраларға ие. Олардың кейбіреулері дүниежүзілік мұра тізіміне тіркеліп, барлығына танылған. Tehran'ның миниатюра мұражай бағында Иранның тарихи және туристік тартымдылықтарының кешендері шағын макеттер қалыбында су мен жасыл кеңістіктердің қосындысынан тұратын ортада жұрт назарына ұсынылған. Жалпалганда, миниатюра мұражай бағы қызығушыларға Иранның тарихы мен өркениетін таныстыруға арналған. Тамашалаушылар ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра тізіміне тіркелген Иранның көне ескерткіштерінің кейбіреуін көре алады. Миниатюра мұражай бағында қойылған 12 макет ирандық өнер иелері тарапынан салынған. Тахт-и-Джамшид қаласы, Чоғозамбиль ғибадатханасы, Нақша-Джахан алаңы, Пасаргат сарайы, Тахт-и-Сулейман, Султания күмбезі, Бам аркасы, Бистун жазба тақташалары мен Шейх Сафаэддин Ардабилидің кесенесі миниатюра мұражай бағында қойылған ескерткіштердің үлгісі болып табылады. Мұнымен қоса бұл кешенде әртүрлі бөлімдер, соның ішінде галерея мен кітапхана бар. Онда оқырмандарға көне ескерткіштерге қатысты кітаптар мен суреттердің толық топтамасы жинастырылған. Ардақтағайын бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігін Техранның әдемі сарқырамасын таныстыруға арнаймыз. Техранның сарқырамасы осы қаланың ең үлкен сауық сайран және туристік кешендерінің бірі. Бұл парк Альборс тауының етегін жандандырып, адам мен табиғат арасында қатынасты қалыптастырып, табиғи құрылыс материалдарының көмегімен табиғатқа үйлесе отырып салынған. Техранның сарқырамасына жету үшін Хеммат күре жолымен қаланың батысына қарай жүру керек. Шахид Бағири қалашығынан шығар жолға жеткенде жол белгісі сізге сарқырамаға қарай жол сілтейді. Содан соң жол бойында басқа белгілер оңайлықпен мақсатқа жетуге көмектеседі. Бұл сарқыраманың ең төменгі бөлігінде тұрып айналаға қарасаңыз, кешеннің ортасында, тыңда тыныш табиғаттың аясында тұрғаныңызды байқайсыз. Автотұрақ бөлігінен басталатын тас төселген баспалдақтар бірінші сарқырамаға баратын жолды жеңілдетеді. Осы жолдың басында сізді күтетін бірінші нәрсе әдемі көлшік. Мұның өзі бір күндік сапардың соңында көптеген таңғажайып дүниелермен бетпе-бет келетініңізге үміт береді. Бұл көрініс көбірек сұлулықтарды көру үшін баспалдақтарды бірінен соң бірі басып өтіп, жер бетінен 200 метр биіктікке шығуға стимул болады. Бұл жерде бірінші сарқырама орналасқан. Осы сатыдағы алашықтардың бірінде орналасып, айналадағы үнсіздіктен ләззат алып, Техранды биіктен тамашалай аласыз. Мұнда жан-жағыңызда табиғи сұлулықтарды жиектемеге салғандай панорамаларды көресіз. Осы тұстан Читкер жасанды көлін оңайлықпен көре аласыз. Егер табиғаттың дыбысына ғашық болсаңыз, көлшіктегі су мен сарқыраманың дыбысынан ләззат ала аласыз. Осы сұлулықтардың барлығына қараған кезде, бұл жердің барлық табиғи кеңістіктерінің адам қолымен жасалғанын елестету қиынға түседі. Техранның сарқырамасы мен көлшіктерінің жолында ағып жатқан су Латман Кен ормандарынан қамтамасыз етіледі. Техранның сарқырамасының ең жоғары бөлігінде суды бөлу мұнарасы деп аталатын алашық бар. Бұл мұнара үлкен ағаш алашыққа ұқсайды. Оның ортасында кіші көлшік бар. Осы алашықтың айналасында орналастырылған орындықтар отыруға және төмендегі панораманы көруге қолайлы жер болып табылады. Техран сарқырамасының ең биік алашығының жанында тұрған шақта әртүрлі биіктіктерде салынған үлкенді кішілі 8 көлшікті көре аласыз. Алғашқы 3 көлшік шағын, ал келесі көлшіктер аздап үлкейеді. Барлық көлшіктер бассейн пішінінде салынған. Әрбір көлшік әртүрлі өсімдіктермен қоршалып, жаңа кеңістік тудырған. Әрбір көлшіктің жанындағы көк лала гүл мен қызыл сары гүлдер табиғи көлшікті еске түсіреді. Кішкене арырақ батпақ пен шалғынды жердің пальмаларын көруге болады. Үшінші көлшіктің жанында кактустардың түрлері есте қаларлық суреттер тудырған. Сонымен қатар америкалық сумақ, емен мен мога ағаштары тас төселген жолдарға көлеңке түсіреді. Техранның сарқырамасында түрлі тұт ағаштары мен мушмоланы көруге болады. Әрине, терек пен қайың сияқты ағаштары да осы табиғи сайран орнында өз орнына ие болған. Екі жолмен тауға шығып көлшіктерге жетуге болады. Тас жол сол жақта орналасқан, ал екінші баспалдақты ирелең жол сарқыраманың оң жағында орналасқан. Тас төселген бұл жолдар қосалқы жолдармен көлшіктерге бастап барады. Осы жолдардың арасында жіңішке арықтар салынған. Олар суды бақшалар мен көлшіктерге қарай бағыттайды. Техранның сарқырамасының жоғарыдағы 6 көлшігі үлкенді кішілі арықтар арқылы бір-бірімен байланысып жатыр. Сондай-ақ бұл көлшіктердің арасындағы биіктіктің айырмашылығына байланысты су жолунда саркырамалар калыптаскан. Олардын эң бийигинин бийиктиги шамамен 10 метр. Көлчүктөр менен арыктардан башка Техран саркырамасынын тагы бир тартымдылыгы тас мунаралардын үстүнө салынган алашыктар болуп табылады. Булар шын мааниде дем алууга колайлы күркөлөр болуп табылады. Улуу немесе кептер мунарасы деген атпен таанымал башка бир мунара үчтүк мунарадан жогорураак орналаскан. Осы мунаранын атынан маалым болгондой, онун басына жетүү үчүн спираль пишиндеги тас баспалдактарды басып өтүү керек. Бул баспалдактын соңунда кептерлердин уясынан башка эчтеңе жок. Алашыктардын барлыгы өтө берик агачтан жасалган. Осы мунаранын кабыргаларына кустардын уялары илинген. Булар Техрандын саркырамасында тиршилик ететин торгайларга туракты турак болуп табылады. Ардактагайын, осы мен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Өй толкунунда келеси кездешкенче аман сау болуңуздар.
به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی ها خسته شده دیگه از بی کسی ها خسته شده گنبد آسمونی تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن
آبایدن 29-چه سوزه Қазақтың мақалдарының көбінің іске татырлығы да бар. Іске татымақ түгіл, не құдайшылыққа, не адамшылыққа жарамайтығыны да бар. Әуелі жарлы болсаң, арлы болма дейді. Ардан кеткен соң, тірі болып жүргені құрсын. Егер онысы жалға жүргеніңде жаныңды қинап еңбекпенен мал тап деген сөз болса, ол ар кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тіленбей, жанын қарманып, адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Қалауын тапса қаржанады, сұрауын тапса адам баласының бермесі жоқ деген ең барып тұрған құдай ұрған сөз осы. Сұрауын табамын, қалауын табамын деп қорлықпенен өмір өткізгенше, малды не жерден сұрау керек, не аққан терден сұрау керек қой. Атың шықпаса жер өрте дейді. Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат? Жүз күн атан болғанша бір күн бура бол дейді. Тәңірге жазып, мінбей, түспей, арып, шөмеңдеп, диуаналықпен бір күн болған буралық неге жарайды? Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткірай, періште алтынды не қылсын? Өзінің көрсе қызар сұмдығын қостағалы айтқаны. Атанадан мал тәтті, алтын үйден жан тәтті дейді. Атанасынан мал тәтті көрінетұғын антұрғанның тәтті дерлік не жаны бар? Атанасын малға сатпақ ең арсыздың қылығы емес пе? Атана шамасы келсе, михнаттанып мал жиса да, дүниелік жиса да, артымда балаларыма қалсын дейді. Ол атанасын сатқан соң, құдайға дұшпандық істемес пе? Осындай білместікпенен айтылған сөздеріне бек сақ болу керек.